ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ጉሊሶ ወታደራት መንግስቲ ሓሙሽተ ሰባት ቀቲሎም ካልኦት ሒደት ከዓ ኣቑሲሎም ክብሉ ስድረኦምን ነበርትን ቪኦኤ ገሊፆም። ብሃል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ኣብ ቴፔ ዝነበረ ጎንፂ ሓዲኡ ስሩዕ መነባብሮ ከም ዝተጀመረ ምምሕዳርቲ ዞባ ገሊፁሎም። ናኮር መልካን ዮናታን ዘብደወስን ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዓርቢ ኣብ ወረዳ ጉሌሶ ቀበሌ ኩርፌሳ እቲ ቅትለት ከም ዝተፈፀመ ሽሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ውልቀ ሰባት ንቪኦኤ ገሊፆም። እቶም ውልቀ ሰባት ዕለታዊ ድራሮም እናናደዩ ስድሮኦም ንምእላይ ኣብ ዕለታዊ ስራሕ ተዋፊሮም ከለዉ ከም ዝተቐትሉ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ ብተወሳኺ ሒደት ሰባት ከም ዝቆሰሉ እውን ንብረት እውን ከም ዝዓነውን ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ሓዎም ብዕጡቃት መንግስቲ ከም ዝተቐትሎም ዝገለፁ ሓደ ነባሪ ከዓ ሓዎም ንስራሕ ወፊሮም ናብ ገዝኦም ግን ሬሶኦም ከም ዝተመልሰ እዮም ተዛሪቦም። ናይቲ ወረዳ ሓላፊ ፀጥታን ምምሕዳርን ኣቶ ሂካ በቀለ ብወገኖም ሰራዊት መከላኸሊ ሓሙሽተ ሰባት ከም ዝቃተለ ኣሚኖም ጓሂኦም ገሊፆም ኣለዉ። ሂወትን ንብረትን ምጥፍእውን ኣውጊዞም ንላዕለወት ሓለፍቶም ካብ መንጋር ሓሊፎም ግን ዝገብርዎ ነገር ከምዘየለ እዮም ተዛሪቦም። ሂወት ጠፊኢሎ ንብረት ዓኒሎ ግን ንሓለፍቲ ካብ መንጋር ሓሊፈ ዝገብሮ ነገር የለን። እቲ ፍፃመ ግን ዘጉሂ እዩ ኣውጊዝና የለን እዮም ዝበሉ። ብካልእ ዜና ኣብ ከተማ ግንቢ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተከፍተ ቤት ፅሕፈት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ብዕጡቃት መንግስቲ ተሰይሩ ሰነዳት ከም ዝተወስዱ ናይቲ ቤት ፅሕፈት ወኪል ኣቶ ቱምሳ ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ ሰራሕተኛ እቲ ቤት ፅሕፈት እውን ከም ዝተኣስረውን ቪኦኤ ገሊፆም። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ደቡብ ህዝብታት ኣብ ከተማ ቲፒ ባዕልኻ ንባዕልኻ ምምሕዳርን ሕቶ መንነትን ስልጣን ይግባኣኒ እዩን ዝብሉ ሕቶታት ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት ኣምሪሑ ንሰላምታ ከተማ ሃዊኹ ድሕሪ ምቕናዩ፣ ሎሚ ግን ሰላምታ ከተማ ተመሊሱሎ እቲ ዝነበረ ጎንፁን ሃዲኡ ናብ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ይምለሳሎ ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ሸካ ኣቶ የሽዋስ ኣለሙ ብወገኖም ንኣርባዕተ ዋርሕ ተቋሪፁ ዝነበረ ስራሕ ኣብያተ መንግስቲ ይኽፈት ከም ዘሎን ኣንጻራዊ ሰላም ከም ዘሎን ገሊፆም ኣለዉ ዝበለ ዮናታን ዘብዴዎስ እዚ ኣንጻራዊ ሰላም ዝመፀ ምስ ህዝቢ ኣብ ኣፈታትሓቲ ፀገም ኣብ ስምምዕ ድሕሪ ምብፃሕ ምዃኑ እውን ገሊፆም ክብል ካብ ከተማ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎ።